Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokracie chce zavést finanční limity na prezidentskou kampaň. Handicapovaní pacienti chtějí demonstrovat proti reformním návrhům ministra zdravotnictví Hegera. Adolf Welfli, stvořitel Univerza, se jmenuje právě začínající výstava v Pražském domě u Kamenného zvonu. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. ČSSD chce finanční limit pro prezidentskou kampaň. Kandidát na prezidenta by podle sociálních demokratů měl před volbou utratit maximálně 15 milionů korun. Kvůli snadnější kontrole by je kandidáti měli platit z jednoho účtu. ČSSD tak reagovala na návrh prováděcího zákona k přímé volbě prezidenta, který schválila vláda. V tom ale finanční limit chybí. Podle občanského demokrata Marka Bendy by se vládní strany mohly na limitu s opozicí shodnout.
Já pevně doufám, že ano, tak samozřejmě, když tam nebude žádná hranice, tak jak vláda navrhla, tak se shoda může nalézat snáze, ale já myslím, že je zájmem všech a sociální demokracie signalizuje, že pro ně je toto podstatná věc. A já tomu rozumím, abychom tady prostě neměli kandidáty, kteří řeknou, dáme do toho své vydělané 1, 2, 3 miliardy a všechny ostatní převálcujeme, že pro ně je podstatné, aby tam nějaký limit volební kampaně byl a vládní koalice myslím, že je připravena na to přistoupit.
ČSSD se chystá na podnět odboru u Ústavního soudu napadnout novelu zákoníku práce. Stejně jako odborářům se jí nelíbí, že zaměstnanec může dostat výpověď za porušení nemocenské. Odborům vadí, že za porušení léčebného režimu může zaměstnavatel postihnout zaměstnance i na náhradě mzdy, byl by tak postižen dvakrát. To je podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila z právního hlediska nepřípustné.
My se domníváme, že není možné, aby byl ten člověk trestán dvakrát, že je otázka vztahu mezi porušením léčebního režimu a v tomto případě zaměstnance je vztah mezi veřejnou správou a zaměstnancem, nikoliv mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tak aspoň teda pokud se týká expertízy našich právníků a znovu opakuju a potvrzuji to, že Legislativní rada vlády vlastně tohle také napadla.
Lidé z menších měst a vesnic to prý budou mít příliš daleko k lékaři. Tvrdí to Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů i Česká lékařská komora. Handicapovaní pacienti už proto na druhou půlku března naplánovali protesty před ministerstvem. Chtějí demonstrovat proti reformním návrhům šéfa resortu Leoše Hegera o dostupnosti zdravotní péče. Podpoří je také Česká lékařská komora, potvrdil to její prezident Milan Kubek.
Zatímco v listopadu měl být třeba praktický lékař dostupný do 25 minut jízdy autem, v lednu už se pacient může k němu drkocat 40 minut. Ta síť může být redukována tak drastickým způsobem, že na celou Českou republiku by stačily 2 plně vybavené nemocnice na úrovni dnešních fakultních nemocnic, protože pokud bude jedna v Praze a jedna v Brně, tak skutečně do 3 hodin jízdy autem se obyvatelé z celé České republiky do těchto nemocnic dostanou.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policie chce obnovit nábory, aktuálně jich chybí 1500 policistů. Řekl to policejní prezident Petr Lesy s tím, že by letos rád tyto policisty do sboru získal. Lesy navíc očekává v roce 2012 další odchody lidí od policie, takže stabilizaci považuje za jednu ze svých priorit.
Jestli minulý rok bylo více jak 2000 policistů, kteří nám odešli ze služebního poměru, tak já neočekávám, že letos by to mělo být číslo menší než 1000 policistů. To znamená, pokud nedoplníme naše stavy, tak stav policie České republiky dále poklesne o 1000 policistů. A to samozřejmě nemůže zůstat bez toho, že bychom neopouštěli nějaká teritoria.
Citlivá data od operátorů budou moci policisté i tajné služby žádat jen v případě závažné trestné činnosti. Změny jsou reakcí na loňské nálezy Ústavního soudu, který části některých zákonů zrušil, tím se přístup k datům zkomplikoval. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by soud měl počítat i s tím, že o nařízeném sledování se dotyčný dozví.
Což je velmi důležitý nepřímý regulační prvek, protože soudce, který povolí získávání informací o záznamu, kam kdo telefonoval, si musí být vědom, že jednou se to ten dotyčný dozví a bude moci si zkontrolovat, zda opravdu byly důvody pro to, aby byl takto monitorován, aby takto došlo k průlomu do jeho soukromí.
Adolf Welfli, stvořitel Univerza, se jmenuje výstava v domě u Kamenného zvonu. Je to vůbec poprvé, co se v Čechách představuje retrospektiva švýcarského umělce, který prožil skoro celý svůj život v psychiatrické léčebně. Velký zájem o Welfliho tvorbu nastal hlavně po jeho smrti v roce 1930. Podle Karla Strepa z Galerie hlavního města Prahy už v minulých letech připravovali české publikum na tento umělecký zážitek, a to prostřednictvím dvou výstav.
To byla velká výstava Art Brit ze sbírky Bruna de Charmese. To byla mimořádně úspěšná výstava zaměřená na nejrozmanitější spektrum těchto projevů. A potom jsme udělali další krok, že už jsme představili sbírku z jedné léčebny psychiatrické, Prince Hornovu sbírku dneska, která silně ovlivnila surrealisty. A to byla ta druhá výstava, jež vlastně pomáhala objasnit pole, na kterém se Velfli pohyboval.
A ještě, jaké bude v Česku počasí, ve čtvrtek očekáváme zatrženo až oblačno, občas slabý déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů Celsia, místy až 10 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás po zprávách vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak dnes uslyšíte, zdravotníci se v krajských a malých nemocnicích zvýšení platů nedočkali. Představíme designéra Pavla Tumu, který přenesl počítače do přírody. Unikátní české hřiště zabodovalo i ve světě. Podíváme se do českého tisku a v kulturní rubrice bude o Arnoštu Lustigovi vyprávět jeho dcera Eva, která představila ukázky z filmového dokumentu a společnou knihu povídek. Ať se vám příjemně poslouchá. Zdravotničtí odboráři chtějí zvýšit platy v krajských nemocnicích o 6,25%, jak v dojednaném memorandu slíbil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Peníze navíc na výplatní pásce za leden našli ale jen lidé z fakultních nemocnic. Zdravotníci v krajských a malých nemocnicích se navýšení platů zatím nedočkali. Vedení nemocnic a krajů na to nemá peníze, proto se odboráři v úterý sešli s ministrem Hegerem. Jak to dopadlo, vám řekne Josef Kubečka.
Zdravotnické odbory chtějí od ministra Hegera garance plnění jeho slibu, že platy v nemocnicích letos stoupnou. Na zvýšení platu se loni dohodl ministr Heger s lékařskými odbory pod nátlakem akce Děkujeme, odcházíme, v níž dala výpověď čtvrtina nemocničních lékařů. Leoš Heger koncem roku přislíbil, že se od ledna zvednou příjmy o 6,25%. Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková byla po úterním jednání s ním poměrně smířená.
Dáváme čas panu ministrovi Hegerovi do 30. dubna, aby naplnil svůj slib, který naplněn nebyl, a to jednoznačně na tom jednání zaznělo. Žádná z nemocnic, její zřizovatel není ministerstvo zdravotnictví, nezvyšila platy zaměstnancům, tak jak bylo původně panem ministrem slibováno. Chceme udělat podrobnou analýzu a chceme vědět, kde je vlastně problém a kde je chyba.
Odbory poslali do nemocnic, záchranných služeb a psychiatrických léčeben dotazníky s tím, zda tam ke zvýšení došlo. Podle navrácených odpovědí se vyšších platů dočkali jen ti ve fakultních nemocnicích, říká Dagmar Žitníková.
V podstatě navýšení platů v jiných zařízeních než v přímo řízených organizacích ministerstvem zdravotnictví neproběhlo. Když jsme jednali o tom, proč ty platy nebyly navýšené, tak nám nejčastěji lidé psali, že jim jejich management zdůvodňuje to, že nemůže přistoupit k navýšení platů nedostatečnými financemi z úhradové vyhlášky.
Zvýšení platů by si odboráři měli podle ministra Leoše Hegera ve své nemocnici vyjednat s vedením. Podle úhradové vyhlášky na to prý budou mít.
Došlo opravdu k velmi zázračnému stavu, kdy fakultní nemocnice dostaly podle úhradové vyhlášky přidána 2% a krajské nemocnice 4,5%. Inflace, rozvoj medicíny, zátěž DPH je v obou těch skupinách nemocnic stejný, dokonce v těch fakultních nemocnicích je ještě vyšší ta zátěž. A ty fakultní nemocnice jsou si s tím schopny poradit.
Takovou argumentaci předseda Asociace krajských nemocnic Jiří Běhounek odmítá.
Já mám v asociaci 52 nemocnic, dotázal jsem jich, tak 28 mi odpovědělo, že většina pojišťoven zatím jim úhradový dodatek nenabídla a VZP ji dává v 98% roku 2010, což je asi 100% roku 2011. Už z toho budeme muset zaplatit zvýšené DPH a mzdy, které byly dohodnuty v roce 2011. Takže na navýšení 6,5% nebo 10% v současné době ze zdravotního pojištění nemáme.
Podle ministra Hegera dostanou nemocnice část peněz na platy od zdravotních pojišťoven, zbytek mají získat z odložených investic a levnějších nákupů. Nemocnice předloží analýzy, podle kterých na růst platů letos nemají. Leoš Heger ví, že v krajích dostali zdravotníci přidáno jen výjimečně. Vyzval proto kraje, ať poskytnou svým zařízením dotace. Tyto ale odmítli s argumentací, že slib dal ministra, tak má prý také zajistit peníze. Každá strana má svoje závěry a svoje čísla. Chceme, aby se do toho vložil pan premiér a aby se čísla přepočítala odborníky, uvedla předsedkyně Svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Podle ní by experti měli propočítat, zda vyhláška o úhradách od pojišťoven dokáže či nedokáže pokryt slibované zvýšení příjmu. Pokud by přidávání nebylo možné, měl by minister Heger odstoupit a premiér Petr Nečas by měl s vládou situaci řešit, míní odbory. Podle Dagmar Žitníkové jsou odbory na propočty k úhradové vyhlášce a nástin řešení ochotny počkat do konce dubna. S plánováním protestů počkají minimálně do čtvrteční tripartity a jednání s premiérem Nečasem.
My zatím jsme protesty neplánovali, zatím opravdu se chceme s panem ministrem dohodnout a chceme po něm, aby dodržel to, co slíbil. Pokud by se další protesty měly konat, tak nechceme, aby ty protesty ohrožovaly jednoznačně pacienty, aby byli poškozováni lidé, kteří jsou nemocní a kteří za nic nemohou.
Protest u ministerstva zdravotnictví proti reformním návrhům o dostupnosti zdravotní péče však plánuje na druhou polovinu března Rada postižených. Protest podporuje Česká lékařská komora.
Ve světě zabodovalo unikátní české hřiště. Designer Pavel Tuma přenesl počítače do přírody. Skloubil tak pohyb, hry i vědomosti. Projekt si na veletrhu hraček v Norimberku vysloužil dokonce nominaci na hlavní cenu mezi 2700 vystavovateli. Nikdo takový nápad ještě nezrealizoval. První počítačové hřiště by mohlo vyrůst už letos v Praze. Více prozradil Pavel Tuma v rozhovoru pro Rádio Praha.
2 roky nám trvalo, než jsme na tenhle nápad přišli, jak skloubit dohromady vzdělávací proces a sport. Představte si hřiště, které má velikost 36 na 18 metrů a vedle stojí zajímavý 5D box, respektive takový moderní kontejner, který má podobu zabořeného tabletu v trávě. V boxu jsou umístěny dotykové obrazovky, různé senzory na čich, hmat.
A kdo vlastně bude vymýšlet ty vědomostní otázky?
Založili jsme nadaci, která se jmenuje Nové Česko, a tato nadace má za úkol právě dohlížet nad vzdělávacími projekty. Pro hřiště máme zvolených 6 okruhů. Geografie, historie, přírodní vědy, zábava, všeobecný přehled. Děti odpovídají podobnou formou, jako jsou zábavné kvízy.
Co na váš nápad říkají učitelé? Konzultovali jste to s nimi?
Ano, máme v užším týmu, protože jsme ten nápad tak trošku drželi pod pokličkou, tak tam máme pár učitelů, jak tělocviku, tak i dějepisu. Ale máme tam třeba i jednoho školního inspektora. A de facto teď si myslím, že teprve nastal čas při realizaci pilotního projektu a na skutečně zapojení toho širšího týmu. To znamená, jakoby my jsme otevřeni jakýmkoliv nápadům.
Takže doufáte, že děti dostanete od počítačů, aby tam měli i ty počítače a aby se i hýbali.
Ano, to je filozofie. Nechme dětem jejich oblíbené kompy, jak oni říkají. Nechme jim jejich Facebook a Twitter, ale pojďme šikovnou formou a tyto počítače přenést do zelených parků. Nejenom rodiče, ale i tělocvikáři mají obrovský problém dostat děti do pohybu.
Jak budou do toho zapojeny sociální sítě?
Uvedu takový jeden malý příklad. Učitel přijde na hřiště a může provést vědomostní test, který by předtím normálně psal ve škole. To znamená, den předtím si učitel zaregistruje 18 otázek, které chce, aby mu jeho studenti nebo žáci odpověděli. A pak druhý den řekne, tak žáci, venku je pěkně, a budeme na hřiště a provedeme vědomostní sport na hřišti. Pak můžou hrát proti sobě. No a než dojdou domů, tak mají na e-mailu výsledky a samozřejmě i na Facebooku spousty fotek z toho, jakým způsobem hráli proti sobě.
Vy jste svůj projekt představil na mezinárodním hračkářském veletrhu v Norimberku. S jakým jste se tam setkal ohlasem a kontaktovali vás nějací investoři?
My jsme do Norimberku jeli s tím, že teda chceme někdy jakoby mezinárodně představit myšlenku a idei. Získali jsme značnou pozornost, což nás milé překvapilo. Chodili za náma investoři z celého světa. Prakticky největší zájem je ze zemí, jako je Dánsko, Německo, Itálie, ale i Turecko, Rusko, Čína a i třeba Saudská Arábie. Nicméně všichni jakoby chtějí hned vidět ten projekt, to znamená, tak trošku jsme museli tlumit ty jejich vášně s tím, že teprve projekt budeme stavět letos na jaře v Praze. Nicméně už teď je jasný, že jsme jakoby těli do zlaté žíly.
Nakolik takové hřiště přijde a máte investory?
Samotné hřiště se skládá z 9 skal, které jsou poměrně velké, a skládá se z překážek toho multimediálního boxu, skládá se ze speciálních povrchů. To hřiště je velmi vizuálně jakoby zajímavé. Celá částka je zhruba asi 8 milionů korun, včetně technologií, vědomostních testů, čipů a dalších moderních technologií. Odhaduji, tak do měsíce bychom mohli zveřejnit přímo i místo, kde bude podobný projekt stát.
Čekáte úspěch od dětí a zájem?
První zkušební testy nám proběhly na jednom takovým policejním táboře, kde jsme vůbec zkoušeli, zda najednou dokážeme dát 35 dětí na poměrně malé hřiště. Ať se to nezdá, ale jakoby 36 na 18 není žádný velký prostor, nicméně se nám to povedlo. A já jsem plně přesvědčený, protože na výstavě jsme zjistili, že prakticky do současné doby nikdo nespojil dohromady sport a vzdělávací proces, byť jsou tady různý snahy finských výrobců. Pevně věříme, že dáme dohromady výjimečný projekt a že ukážeme Evropě, že i u nás v České republice jsme schopni vymyslet zajímavý inovativní projekty.
U mikrofonu Rádia Praha byl Pavel Tuma, autor myšlenky počítačového hřiště. A jak dodal, pokud jich bude víc, mohou mezi sebou být online propojena. Autoři se nebrání ani dalšímu rozvoji spojení vědomostí a pohybu. U hřiště může vzniknout třeba prodejna zdravých potravin nebo poradenská centra pro rodiče, jak bojovat s obezitou dětí.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou ve studiu Milena Štráfeldová.
Česko neumí čerpat evropské peníze. Nově jsou ohroženy 2 miliardy na projekty, které vypracovalo ministerstvo vnitra. Uvádějí to Hospodářské noviny. Na problém upozornilo Ministerstvo pro místní rozvoj, které dostalo od premiéra Petra Nečase za úkol zkontrolovat průběh čerpání evropských peněz na všech resortech a ve státních úřadech. Nejčastějšími nedostatky přitom jsou chybně zadávané veřejné zakázky nebo pozdě sepsané projekty. Pátrání na vnitru vede až do éry ministra Ivana Langra. Problémy ale přetrvávaly ještě za Radka Jona. Jde o programy digitalizace a propojení databází veřejné správy. Podle deníku může stát kvůli chybám ministerských i krajských úředníků přijít celkem až o 25 miliard korun. O ohrožených dotacích jedná tuto středu vláda. Ministr zdravotnictví Leoš Heger chystá změny v péči o těhotné ženy. Podle Mladé fronty Dnes chce posílit pravomoci porodních asistentek. Ty by měly o zdravé ženy pečovat v době těhotenství i po porodu. K lékaři by ženy docházely jen na nejnutnější prohlídky nebo při zdravotních obtížích. Ministr tak chce ušetřit a snížit vytíženost lékařů. Ti s návrhem nesouhlasí. Prezident České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák řekl, že nechápe, proč se vracet k nižší úrovni péče, která tu byla za dob porodních bab. Gynekologové se ale podle ministra jen bojí, že přijdou o jistý příjem peněz. Porodní asistentky s návrhem ministerstva souhlasí. Podle ředitelky Unie porodních asistentek Kateřiny Hájkové je to tak ve většině evropských zemí. V České republice je asi 6 000 porodních asistentek a podle Hegra mají všechny vzdělání stejné jako jinde v Evropě. Předseda Věcí veřejných Radek Jon v úterý tvrdě narazil s plánem na mimořádné jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Na výbor si povolal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a chtěl na něm informace k prověrce, kterou nařídil dočasný pražský vrchní státní zástupce Stanislav Mečl u podřízených městských žalobců. Jak ale uvádí deník Právo, plánovaný tvrdý střet s ministrem Pospíšilem se nekonal a jednání skončilo pro Jona spíše ostudou. Pospíšil totiž Jona poučil o tom, že pro vstupování do vnitřních záležitostí státního zastupitelství nemá pravomoci. Celé jednání navíc označil za politický boj a tlak na žalobce. Na výbor dorazil sám. Nejvyšší státní žalobce ani vrchní pražský státní zástupce nepřišli s tím, že nemají poslancům co vysvětlovat. Jon nicméně dále tvrdí, že existují závažné pochybnosti o zákonnosti postupu vrchního státního zastupitelství. Osud zaklepal na moje dveře. uvedla v úterý na tiskové konferenci slavná polská filmová režisérka Agnieszka Holandová, když představovala svůj nový projekt. Pro televizní stanici HBO totiž natočí třídílnou sérii nazvanou Hořící keř o Janu Palachovi. Píší o tom Lidové noviny. Dobu, kdy se Palach na protest proti normalizaci upálil, zažila Holandová jako studentka FAMU v Praze. Tehdy se tu i politicky angažovala v opozici a byla za to krátce uvězněna. Film ovšem nezachytí ani tak samotné sebeupálení Palacha, jako na svou dobu velmi odvážný čin mladé advokátky Dagmar Burešové, která podala žalobu na komunistického poslance Viléma Nového. Ten totiž tvrdil, že Palach jednal v zájmu zahraničních rozvědek a nevěděl, že skutečně umře. Dagmar Burešovou, která se po listopadu 89 stala první porevoluční ministryní spravedlnosti, ve filmu stělesní slovenská herečka Tatiana Pauhofová, informuje Deník.
Tuto neděli to bude právě rok, co zemřel významný český spisovatel Arnoš Tlustyk. Ve svých románech, novelách, povídkách i filmových scénářích se vlastně celý život vracel hlavně ke svým zážitkům z německých koncentračních táborů. Více než dvě desetiletí po srpnu 68 prožil v emigraci v Izraeli a ve Spojených státech. Do Prahy se postupně vracel až po roce 1989. V závěru loňského roku zde jeho dcera Eva, která žije ve švýcarské Ženevě, představila ukázku z filmového dokumentu, který o svém otci natočila, a také jejich společnou knihu povídek. Milena Štráfeldová s ní při této příležitosti natočila o Arnoštu Lustigovi rozhovor.
Z kultury.
Říkáte Arnošt, vždycky jste mu tak říkala, nebyl to táta, tatínek?
Byl to táta, je to táta, říkala jsem mu někdy tati, ahoj tati, ale ono to zní tak divně. Arnošt je Arnošt a Arnošt je i Arnošt pro mý děti. Nikdy mu neříkali dědečku, to ne.
Ovlivňoval vás třeba ve výběru studia?
Ne, nikdy. Říkal, studuj, co tě baví. Nechal mě absolutní svobodu, maminka taky, a oba dva podporovali absolutně všecko, co jsme s bratrem chtěli. Takže bylo to výtečný zázemí a krásný dětství.
Vy jste si vybrala takovou zvláštní kombinaci vlastně management obchodu a k tomu kulturní antropologii. Co vás k tomu vedlo?
Zaprvé ta bakalářka antropologie, tomu jsem se věnovala, protože jsem chtěla pochopit náš exil. A taky jsem studovala hodně psychologii a sociologii. A potom, když jsem se dostala ke konci studia, jsem zjistila, že bych potřebovala doktorát, abych měla nějaké zaměstnání. Tak jsem zjistila, že kdybych si udělala magistru mezinárodního obchodu, že bych našla místo. Tak jsem se vydala tou cestou.
Pochopila jste exil?
To je velice filozofická otázka. Já myslím, že ano i ne. Ve filmu se Arnošta ptám, jestli strom může růst, když se přesadí.
Co k tomu tedy říkal Arnošt, jak ho chápal on?
No, chápal to tak, že nějaký strom se přesadit může a prosperuje, ale nějaký ne.
Jak si připadal on sám jako ten prosperující strom v exilu, anebo ten, který se nedá přesadit?
Já myslím, že Arnoštovy kořeny zůstaly vždycky v české zemi, ale částečně byly i v poušti v Negevu.
A v Americe tam strávil nejvíc času?
V Americe kořeny vlastně nezapustil, ale tu zem respektoval, protože nám dala občanství a mohl tam pracovat a psát a publikovat.
Měl potřebu se tam třeba obklopovat Čechy?
Absolutně.
S kým se tam třeba rád potkával? Jaký byl ten jeho kroužek?
Ivan Pastr, Miloš Forman, Kundera, Škvorecký, Kohout.
Oni si tam trošku přenesli vlastně tu literární Prahu 60. let a pokračovali tam v tom.
Ano, je to pravda a bylo štěstí, že u Škvoreckého se vydávalo hodně jeho knih a že vlastně všichni drželi spolu. Měli ten stejný osud.
Jak to bylo, když psal, zavírali se dveře do pracovny, tatínek píše, nerušit, musí být ticho, nebo jste tam mohli vpadnout a začít s ním řešit nějaký svůj dětský problém?
A jo, ne, chodit po špičkách. Tomu jsme měli celá rodina a máme doteď absolutní respekt. Ticho, Arnošt píše.
Co z toho díla vy sama máte třeba zvlášť ráda?
No víte co, já miluju krásný zelený oči. miluju Kateřinu a teď jsem si zamilovala například kuřátko. Myslím, že to je nádherná povídka. Myslím, že Arnoš toho hodně napsal ještě před exilem a potom to redigoval a rozšiřoval a hrál si ze slovy.
Já vím, že těch úprav právě byla celá řada. Byly tam vůbec nějaké definitivní verze nebo se na tom stále znovu pracovalo a upravovalo?
No, já bych řekla to druhé. Stále se na tom pracovalo, upravovalo, protože když cítil, že tu postavu mohl nějak ještě vylepšit nebo rozšířit, tak to bylo v zájmu věci.
Zřejmě ve světě takovou nejznámější jeho knihou je Dita Saxová. Jak se třeba líbí vám?
Já Ditu taky miluju. Já myslím, že všechny ty dívky v Arnoštové literatuře jsou moje sestry.
Pro mě, nebo možná pro kohokoliv, kdo měl příležitost pana Lustiga poznat, alespoň trošku osobně, je v tom pořád velký rozpor. Prostě na jedné straně takový veselý, přátelský, bezprostřední člověk a na druhé straně příběhy, které opravdu si hrábnou do toho nejhoršího, co člověka může potkat. Jak se vlastně on sám s tímhletím rozporem vyrovnával, nebo byla ta jeho veselá povaha právě důsledek toho?
No já vám řeknu, o tom je můj film. Arnošt Lustig má dvě oči, jedno vážné, jedno veselé. Vlastně, když byl s vámi, tak byl ten nejveselejší člověk na světě. A když byl sám, tak psal a byl ten nejsmutnější člověk na světě. A já myslím, že vlastně byl veliký introvert a že to maskoval tím, jaký byl venku.
Byla to svým způsobem terapie pro něj?
Já jsem se ho na to jednou zeptala a on říkal, v žádném případě, ale já si myslím, že kdyby nepsal, že by už dávno nebyl.
Vy jste taky pokřtila knížku povídek, co vás přivedlo jednak k psaní a jednak k tomu sestavit teda tu knihu z Arnoštových a vašich povídek.
Já myslím, že ono to všechno splývá. Ty mý projekty se nějak setkaly, i film, i kniha. A vznik knihy byl takový, že už v lednu, když bylo jasný, kam to jako spěje, jsem Arnošta poprosila, aby mě doporučil, který dvě povídky by šly k těm mým. A on říkal, ne, napiš si ještě 5 a budeš mít knihu. Já říkám, tati, já chci s tebou. Tak hned věděl, který, a protože ty mý už znal, tak vznikla ta kniha, která je vlastně můj sen. Je to takový trošku bláznivý. Řekla jsem si, chci být s Arnoštem v jedné knížce, protože teď mě uniká a já s ním chci být. Takže nás to propojuje pořád.
A jak vlastně vnímáte to, jak my tady vidíme Arnošta? To je taková ikona vlastně.
No, já to trošku obrátím a potom se vrátím k té vaší otázce. Já jsem akorát tady říkala, že jsem ráda, že jsem nevyrostla už potom tady, protože jsem nechtěla být ani ve stínu, ani na výsluní mýho otce, že si to všechno chci zasloužit sama. A vlastně kvůli tomu jsem dělala studia ne v literatuře a ve filmu, ale v antropologii a v biznisu, protože jsem se chtěla vydat úplně jinou cestou, nezávisle na Arnoštové slávě a talentu a nadání. No a potom mě to nějak vtáhlo a teď jsem v tom víru nějakým. Prostě se tomu člověk nemůže vyhnout. Myslím, že když člověk vyrůstal s Arnoštem, nebo žil s Arnoštem, musel být pod jeho vlivem. A všichni tři v rodině jsme byli a ještě jsme pod jeho vlivem. Maminka začala psát básně. Brácha filmoval a filmuje a já jsem začala psát a taky filmuju. Tak já nevím. A vyhýbala jsem se tomu celý život. Naschvál.
Teď ale jste mě trošku utekla z té otázky, jak vlastně vidíte.
Já se nedivím.
Tu českou reakci, protože samozřejmě kdekoliv se představíte, tak nepochybně všichni začnou vyprávět jaksi o svém vztahu k Arnoštu Lustigovi. Každý k němu má vztah tady.
Já myslím, že recepce Arnošta Lustiga v České republice je krásná a zasloužená. A jsem ráda, že je. A děkuji čtenářům, divákům a fanouškům mýho otce.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Pokud nás posloucháte přes satelit, připomenu ještě naši internetovou adresu www.radio.cz.